Азан.кз ислам ағарту порталы ұсынады. Ұстаз Шәкәр Месенжолының Имам Құдыридің Әл-Мұхтасар кітабы бойынша бейне дәрістер топтамасы. 9-шы дәріс.
Әузу биллахи минаш-шайтанир-раджим. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Алхамдулиллахи раббил аламин, ас-саляту вас-саляму аля расулина Мухаммадин ва алихи ва асхабихи аджмаин. Рабби шрахли садри ва йассирли амри ва хлул уқдатам мин лисани яфкаху каули. Ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Ал-Асъар. Бүгінгі оқитын сабағымыздың, дәрісіміздің тақырыбы ішкеннен кейін қалған сулар жайында, олардың үкімдері жайында. Жалпы негізі ішкеннен кейін қалған сулар үшке бөлінеді: таза, нәжас, үшіншісі күмәнді болып үшке бөлінеді. Осыларды әрбіреуін иншалла қарап талқылаймыз. Сурул хадамии — адамның ішкеннен кейін қалған су. Вама юккалу лахмуху — және де еті желінетін хайуанның, жануардың ішкеннен қалған суы. Тахирун — таза. Таза болып келеді. Онымен дәрет алуға болады. Онымен басқа да, мысалға, істерді істей беруге болады. Кір жуу сияқты, ыдыс аяқ жуу сияқты, олар таза болып есептеледі. Енді бұл жерде қараңыздар, еті желінетін хайуан деп жатыр. Біз бұдан түсінеміз, демек, егер бір жануардың еті желінетін болса, ол жануардың сілекейі таза болып келеді. Сол үшін ішкен суы да, ішкеннен кейін қалған суы да таза болып есептеледі. Бұл жануардың сілекейінің таза-таза болмауы етінен туындайды. Еті желінетін болса таза, желінбейтін болса таза емес. Бұл еті желінетін хайуандарға сиыр малы, қой малы, сол сияқты түйе, басқа да жануарлар. Соның ішінде жылқы да кіреді. Жылқы да таза болады, оның ішкен суы да таза болып есептеледі. Және де бұл жерде нені айтты Имам Қудури? Адамның ішкен суы. Ішкеннен кейін қалған суы таза. Айырмашылық жоқ. Ол адам мұсылман бола ма, немесе кәпір бола ма, немесе ғұсылы болмай ма, дәреті болмай ма, айырмашылығы жоқ. Ол оның ішкеннен кейін қалғаны таза болып есептеледі. Таза болып есептеледі. Енді кәпірлер жайында Алла Тағала аятында стаузубилля былай деп бұйырады: иннамал мушрикуна нәжасун. Күмәнсіз мүшіріктер, Аллаға серік қосатындар нәжас, лас деп Алла Тағала айтады. Бұл жерде Алла Тағаланың оларға лас деп айтуы негізінен сыртына, сыртқы несінен емес, іштерінен байланысты. Яғни іштеріндегі сенімдерінен байланысты Аллада нәжас деді оларды. Әйтпесе олардың сілекейлері, олардың денелері таза болады. Бұған байланысты көп-көп хадистер бар. Мысалға, Бухариде келеді, Омар ибн Хаттаб радиаллаһу анһ бір күні бір насрани, яғни христиан бір әйелдің үйінде не істейді? Сол үйдегі ыдыстан дәрет алады. Мысалға. Сол сияқты Бухари Муслимде келеді, пайғамбар саллаллаһу алейһи ва саллям және оның сахабалары бір мүшрик, бір Аллаға серік қосатын бір әйелдің ыдысынан не істейді? Дәрет алады. Мысалға. Сол сияқты хадистер көп. Олардың барлығы олардың таза екендігін дәлелдейді. Дәлелдейді. Сол сияқты ғұсылы болмаған, дәреті болмаған адамды таза болады. Мұсылман болсын. Мұсылманды айтып жатырмыз. Мысалға, бұл жерде бір хадис келтіріледі, айтылады: Хузайфа ибн Яман деген сахаба бүгін пайғамбармен кездесті, мен ғұсылсыз едім дейді. Сосын барып ғұсыл алып пайғамбарға келдім де, я Расулла, кешіріңіз, қасыңызға келе алмадым, өткені қасыңызда тұра алмадым, өткені ғұсылым жоқ еді, жүнітті едім деп айтқан екен да. Сонда пайғамбарымыз тұрып оған айтқан да сахабаға: иннал муслима ла янжусу. Мұсылман нәжас болмайды деген да. Мұсылман нәжас болмайды. Яғни сенің жүніпті болуын, ол сенің намаз оқуына, да, мысалы, сол сияқты басқа да басқа ғибадаттарды орындауға кедергі, дұрыс. Бірақ сен, сені нәжас қылмайды ол. Деп атып түсінікті ба? Сен тазасың. Сондықтан, яғни ешқандай кедергі жоқ дегенді айтысы келгенді пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам. Тағы да бұл жерде бір хадис келтіріледі Айша анамыздан. Айша анамыз былай дейді. Кунту ашрабу. Мен су ішетін едім. Ва ана хаилун. Хайзды болып, яғни хайзды болған халымда, хайзды болған кезімде, яғни итекір қанын көрген кезімде су ішетін едім. Ва унавилухун наби саллаллаху алейхи уассалам. Пайғамбарымызға да оны созып беретін едім сол ішкен суынан. Сосын фаядау фаху аля маудаи фия. Пайғамбарымыз да менің аузымның тиген жеріне өзінің аузын қойып, фаяшрабу сол жерден ішетін еді дейді пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам. Ва атаарракул ирқа. Сол сияқты сүйек мұжитін едім дейді Айша анамыз айтады. Сонда унавилухун наби саллаллаху алейхи уассалам. Пайғамбарымыз оны беретін едім сол сүйектен. Сосын фаядау фаху аля маудаи фия. Пайғамбарымыз да менің тістеген жерімнен пайғамбарымызды тістеп жейтін еді дейді. Деп осылай хадис келтіреді. Демек, бір әйел хайызды болса, немесе бір кісі жүніпті болса, оның тістегені, жегені, қалғаны, ішкен суларынан қалған барлығы не таза болады. Иншалла ол таза болады. Осы хадистер оны дәлелдейді. Жақсы. Су'руль кәлби. Енді иттің ішкенінен қалғаны. Уәл хинзири. Және де хынзырдың, яғни шошқаның ішкенінен қалғаны. Васибаил бахаими. Жыртқыш жануарлардың ішкенінен қалғаны нәжисун, нәжас болып келеді. Өйткені бұлардың еттері желінбейді. Бұл желінбейді. Еттері желінбегеннен кейін олардың сілекейлері де нәжас болады. Сілекейлері нәжас болғаннан кейін ішкен суына міндетті түрде сілекейі не істейді? Түседі. Ол нәжас болғаннан кейін бүкіл суды ластайды. Сол үшін ол су ласт болады, одан дәрет алуға болмайды, оны басқа істер үшін пайдалануға да болмайды. Ол пайдалануға болмайды. Түсінікті. Су'руль хиррати. Енді үй мысықтары. Олардың ішкен сулары. Жәтел мұхаллати. Сол сияқты қамауда болмаған тауықтар. Сыртта жүрген. Мысалы, сыртта жүріп, қамауда болмаған нелер. Тауықтар. Олардың ішкенінен қалған сулар. Васибаил тайри. Жыртқыш жануарларды, жыртқыш құстардың, бүркіт, тағы да қарға, да мысалға, сол сияқты құстардың нелері, ішкенінен қалған сулары. Ва ма яскунул буюта. Үйде мекендейтін жануарлар. Не сияқты? Мисль хайяти, жылан сияқты. Вал фарати, тышқан сияқты. Осы жануарлардың ішкеннен кейін, да, мысалы бір қалған сулары таза, онымен дәрет алуға болады, бірақ та егер басқа таза су болып тұрып оны пайдаланса, макрухун, ол макрух болады. Макрух тәнзихи болады. Тәнзихи макрух болады. Енді бұл жерде, қараңыздар, бұл жерде мысықты айтты, жыртқыш құстарды айтты, тауықты айтты, және де үй жануар, үйде мекендейтін жануарлар, жылан сияқты, шыққан сияқтыларды айтты. Егер ойлансақ, біз айтамыз бұл жерде. Бұл жануарлардың еттері желінбейді ғой. Неге оны таза дейміз? Дұрыс па? Еттері желінбейді ғой. Жоғарыда біз айттық қой, еті желінетін жануарлардыкі сілекейлері таза болады, еті желінбейтін жануарлардың сілекейлері нәжас болады. Сол себептен суды ластайды, біреулері, екіншілері ластамайды. Бұл жерде де еті желінбейді, одан кейін сілекейлер нәжас болу керек. Суды ластау керек. Неге бұл жерде ластамай жатыр? Мысалға, білесіздер, тауық та солай. Егер тауық қамаулы болмаған тауық, далада жүрген тауық болса, әртүрлі білесіздер, тауықтар неше түрлі нәрсемен қоректенеді. Дұрыс па? Ластықтармен қоректенеді. Сондықтан да тауықты бауыздамастан, кеспестен бұрын не істеу керек? Бірінші қамап, арнайы таза тамақтармен тамақтандыру керек, олар оны қамауда ұстау керек 3 күндей. Содан кейін кесеміз, бауыздаймыз оны. А былайша оны бауыздау макрух болады. Тауықты бауыздап же одан, егер далда жүрген, ластықпен қоректеніп жүрген, да, мысалы, нәжаспен қоректеніп жүрген тауықтарды бауыздап же, оны макрух болады. Өйткені нәжес нәрсені жейді сол үшін. Бұл жерде не деп жатыр? Бұл жерде олардың ішкендерімен болады, ішкендері таза дейді. Бірақ макрух деп жатыр бәрі. Себебі не? Бұл жерде бір хадис бар. Ол хадисті бір себепті баяндайды пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям. Ол жерде содан шығады бұл үкім. Қараңыздар, бұл жерде Кәбша деген бір әйел адам, Кәб ибн Малик деген кісінің қызы екен. Жаңа Кәбша деген әйел Абу Қатада деген сахабаның баласының әйелі еді. Абу Қатада деген сахаба болған, соның баласының әйелі, яғни Абу Қатаданың келіні еді. Былай деп баяндайды. Бір күні Абу Қатада жаңағы үйге келеді, баласының үйіне келеді, әйелі үйінде екен. Сосын жаңағы Кәбша деген әйел жаңағы өзінің қайынатасына дәрет алу үшін су дайындап береді. Сосын қалет айтады жаңағы әйел Кәбша. Фаджаат хирратун, бір кезде мысық келді дейді. Тәшрабу, ішу үшін мысық келді дейді. Фасалаха ал-инаа, Абу Қатада жаңағы мысыққа ыдысты не істеді? Былай иді оған қарай. Хатта шарибат, ол да не істеді? Одан ішті дейді, ол судан. Қалет Кәбшату, Кәбша айтады. Фараани, ол менің қайнатам, және сахаба Абу Қатада мені көрді дейді. Қалай көрді? Әнзуру илейхи, оған қарап тұрғанымды көрді дейді. Ол оған не істеп жатыр? Жаңа мысыққа нені ыдысты иіп ішкізді мысыққа суды. Жаңа Кәбша өзінің қайнатасына да таңғып қарап қалғанда ол соны көріп қалды. Сол кезде тұрып не деді? Оған айтты. Тәжәбина ябната ахи, ей бауырымның қызы, сен таң қалдың ба? Не болды деп сұраған кезде ол иә деп жауап берген. Нам, иә, таң қалып тұрмын. Сол кезде Абу Қатада былай деп жауап берді. Инна расулаллахи саллаллаху алейхи ва саллям, әлбетте пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям қала былай деп айтты дейді. Иннаха, әлбетте ол мысық, лейсет бинаджасин, ол нәжас емес деді. Нәжас емес деді мысық. Яғни оның сілекейі нәжас емес. Сол себепті ішкенінен қалған су да нәжас емес деді. Неге? Иннаха, өткені ол мысық, мина тауафина алейкум әуіт тауафат. Яғни ол мысық сендердің араларында жүріп, жүретін, айналып жүретін ол жануар деген. Осылай. Араларында жүретін жануар деген. Сынасындар ма? Не деген сөз? Ол бір себеп болды. Асылында еті желінбейді. Асылында нәжас болып келеді. Бірақ бұл жерде нәжас емес деп қабыл етіледі. Қалайша? Өткені адамдардың арасында жүреді, үйде жүреді. Ыдыстар ашық болуы мүмкін. Ыдыстан су шығуы мүмкін. Нанын жеуі мүмкін, нанын тістеуі мүмкін. Түсінесіздер ма? Егер ол нәжас болғанда, онда жағдай қиын болар еді қазір. Бірақ бұл жерде ол адамдардың ішінде жүретін, айналып жүретін, бұлай мында-мында дұрыс па? Жүргендігінен пайғамбарымыз оны не істеді? Оның жаңағы нәжас үкімін оның алып тастады. Осы себеп. Яғни бір себеп пайғамбарымыз бұл жерге бір себеп қойды. Осы себептен, яғни адамдардың ішінде жүретіндігінен оның үкімі нәжас болудан шықты. Бірақ та бәрібір де макрух болады. Сіздер ме пайдалану, егер басқа су болып тұрып, оны пайдалану макрух болады. Егер басқа су болмаса, жаңағы мысықтың ішкенінен басқа су болмаса, онда оны пайдалануға макрух болмайды. Пайдалану макрух болмайды. Енді бұл мысық жайында пайғамбарымыз осылай айтты. Қалған жаңағы тауық сияқты, жыртқыш құстар, үйде мекендейтін жануарлар, тышқан, жылан, бұлар да осы хадиске қияс қылынып, оларға да осындай үкім беріледі. Өйткені олар тұп-тура мысық сияқты не істейді? Әуелде адамдардың арасында жүреді. Түсінікті ме? Мысалға тауық су ішіп кетуі мүмкін, жыртқыш құстар ұшып келіп су ішіп кетуі мүмкін, сол сияқты тышқандар келіп жеп кетуі мүмкін, ішіп кетуі мүмкін, онда олар нәжас болмайды. Бір үзір бар ол жерде. Үзір қандай? Олардың адамдардың ішінде жүрулері, араларында жүрулері. Сол себептен нәжас болудан шығады үкімі. Осы хадиске не істелінеді? Қияс қылынып, салыстырылып үкім беріледі осылай. Бұл енді мәкрух болған. Енді сурул химари есектің ішкенінен қалғаны. Ол бағли қашырдың ішкенінен қалған. Қашыр деп анасы есек болған, әкесі жылқы болған. Жануарға айтылады сосай. Қашыр деп. Осы яғни есек сол сияқты жануарлардың ішкенінен қалғаны мәшкукун фихима. Күмәнді болып есептеледі. Күмәнді болып келеді. Яғни нәжас деп те айтпаймыз, таза деп те айтпаймыз. Себебі өткені бұлардың нәжас, таза болып келуінде әртүрлі риваяттар келген пайғамбарымыз тарапынан. Бір риваяттары нәжас деп келген, бір риваяттары таза деп келген. Сол сияқты сахабалардың сөздері әртүрлі болып келген. Мысалға Абдулла ибн Омар оны нәжас деген, ал Ибн Аббас оны таза деп оны айтқан, ол жайында, есек жайында айтқан. Сондықтан күмәнді болып келеді. Бірақ ғұламалар, ғұламалардың көпшілігі күмәнсіз оның етін нәжас дейді. Күмәнсіз нәжас дейді. Көп, өткені хадистер көп нәжас туралығында. Бірақ кейбір бір кішкентай бір күмән болған үшін біз оны нақты айтпаймыз нәжас деп. Ішкенін нәжас деп айтпаймыз. Өткен тағы да бір себеп бар. Жоғарыда айтқан хадис: "Иннаха лейсет бинаджасин, иннаха минат тауфин алейкум". Тұп тура осы хадиске де кіруі мүмкін. Есек ол да тура несе адамдардың арасында жүретін жануар. Тауаф жүретін арасында жүретін жануар. Сол үшін ода да осында бір күмән бар. Ода ішіп қою мүмкін, ішінетіп қою мүмкін, дұрыс па? Адамның арасында жүргеннен кейін ода осында себеп бар. Жоғарыда хадисте қияс қыла аламыз. Осы осындай бір кішкентай бір күмәндер болған үшін ғұламалар оны күмәнді деген оған. Күмәнді деген. Қалай енді? Не деген сөз? Фа иннам яджид ғайрахума, егер басқа суды таба алмаса, тауаддаа бихима, онымен дәрет алады, ва таямама, және де бір жағынан таямам алады. Басқа су таба алмаса, дәрет алады су сумен, сосын артынан бірден топырақпен таямам алады. Ва би айхима бадаа джаза, қайсымен бастаса, ол рұқсат. Түсінді ме? Осылайша сулардың үкімдерін және қалған сулардың үкімдерін айтқан болдық. Иншалла келесі сабақтарымызда таямамды түсіндіруге тырысамыз. Таямам қашан алынады, үкімдері қандай, қай нәрселермен таям алынады, соларды айтуға тырысамыз иншалла. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.